Halleluja, Heere, ons dankie vanoggend, Heere, dat ons U kan dien. Heere, nie net as ons redder, nie, Heere, as ons salig maak, nie, Heere, maar ook as ons koning, Heere, as die een wat Heere in beheer is, Heere, van ons levens, as die een wat in beheer is, Heere, van die skepping, Heere, en as die een, Heere, wat ons beloof het, dat U wat die goeie werk in ons levens begin het, Heere, U is ons Alfa en U is ons Omega. U is ons begin en U is ons einde. En ons dankie, Heere, dat ons vir 'n paar oomblikke kan kom vandag. Heere, ons harte kan kom stil maak. Heere, ons gedagtes kan kom stil maak, Heere. En weer kan kom fokus op U wat onveranderlik is in U liefde, Heere. U, Heere, die een wat nog nooit 'n belofte gemaak het en dit nie nagekom het. Ons loof U, Heere, en ons prys dat ons kan weet, U is nie 'n mens dat U so lief, Heere. U is getrou, selfs die kere, Heere, wanneer ons ontrou is, wanneer ons wegbeweeg van U, en wanneer ons, Heere, verward raak, en miskien fokus verloor, Heere, het U nog nooit U fokus, die fokus van U liefde afgehaal van ons levens af. Ons dankie daarom, Heere, dat ons kan kom, en soos hierdie lied sê, Heere, ons hande kan ophef na U, wat eenvoudig, Heere, as 'n blyk van oorgawe. En waar ons weer kom sê, Heere, soos 'n klein seentjie vir dogtertjie kom na al mama of papa, net ons hande kan oplig en vir U kan kom sê, papa, stel ons op, Heere. Kom lig ons net op in U arms. Heere, ons wil nie aardgebonde bly nie. Heere, ons wil nie met ons voete vasgevang bly in omstandighede en in emosies van Heere. Ons herken, Heere, ons het U nodig om ons te kom oplig, styf in die bors vas te druk. En Heere, daarom kom ons weerloos voor U vanoggend. Sê, Papa God, ons het U nodig, Heere. Ons het U nodig. Dankie vir die stewige omhelsing vanoggend. Heilige Gees, ons bid nou dat U, Heere, deur die rye sal beweeg. Elkeen van ons wat U liefde en U aanraking, U bemoediging, U vertroosting, U vrede nodig en dat U ons sal kom aanraak. Dankie, Heilige Gees, dat U teenwoordig is in hierdie plek. Vir die belofte wat U vir ons gegee het, Heer, dat daar waar ons by mekaar kom in U naam, daar is U. En daarom, Heere, verlustig ons onsself vanoggend in U. Ons dankie vir wat U vir ons gedoen het en wie is wat U vir ons beteken. Baie dankie, Jesus, ons lief vir U. Dankie dat U die lewe vir ons gegee. Alles wat ons is vanoggend, Heer, is ons as gevolg van U genade. Kom ons sit net gou vir 'n oomblik en soos ons nou die Here aanbid het, wil ek hê ons moet net stil word. En dan net 'n offer van aanbidding aan die Here bring ter wille van ons finansies terwyl die band net saggies vir ons speel. Net in ons eie harte. Kom ons kom en ons sê vir die Here dankie vir wie hy is, wat hy vir ons beteken. Kom ons gee vanoggend nie uit dwang uit. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Volg van die goedheid van Jesus. Soos ons die offerande opneem, Rissa wil ek nog vir jou vraag om deel net gou wat die Here in jou lewe gedoen het. En as daar enige iemand is met 'n getuienis oor die goedheid van Jesus, die liefde van Jesus, iets wat hy vir jou gedoen het in hierdie week, of in die maand, of in die jaar, neem vrymoedigheid asseblief en kom deel dit gou met ons.
Ek wil net volgens vir die Here al die eer gee. My soor was nou ongeluk hierdie week en hy het sy kar afgeskryf. Hy het agter die trok gery en hy het 110 gery. En toe vat hy die trok verby, toe kyk in sy blinde kop. Toe is daar 'n Mazda die twee die wat stil staan. Toe stamp hy die kar, en toe tol hy 3 keer in die lug. En toe land hy weer op die grond, toe draai hy op die pad. En toe land hy met sy, die kant van die deur op die teer. En, ja, toe klim hy die kar uit. En die vrou is doodverbrand in die kar, in die Mazda. So, ja, sy het doodstil gestaan, ons weet nie of sy vir die tyd dood was nie, maar sy het nie al hazards of niks anders gesit nie. En toe sy my sit ons gister vertel, toe sê sy, toe hy die kar was, toe die kar so nie lig is, toe hy vir die Here gevra het om asseblief nie nou vat nie, en toe hy dit sê, toe sien hy sy dogtertjie gesig voor hom, want hy soos een hamster in die kar, soos wat die kar gerol het, het hy met sy hande vir die voet in die lig, so dier die kar gerol, en toe hy uit die kar uitgeklim, die ambulance mense wat daar was, toe sien hy, kan nie gewoon dat hy lewendig is. En, ja, dit is nogal een groot getuienis. My sussie het dit gister vir my vertel, en toe hulle gery het na die tyd, te besef ek hoe goed die Here is, want ek het hierdie week elke oggend vir my familie gebid, bijna. En ek kon nie die Here al die eer gee dat hy nog lewendig is.
En ek kan volg, gedagte vir die dag, as ons kyk na God se plan met ons lewens, en ons kyk hoe God met ons werk, en ons kyk na God se seisoene, dan sien ons in die woord van die Here, God baie keer sê dat, vir hom is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar vir ons, een dag vir God, en wanneer God praat van een dag, binnen sy context en God se verwysingsraamwerk, kan het een baie lang tyd wees, en die gedagte vir die dag, wat ek met ons wil deel, ek denk baie van ons stel op een of ander tydstip, een dagboekie of een journaal gehad, iets wat ons lees in die oggend net om ons te motiveer, iets wat ons lees met 'n skrifgedeelte, daaglikse woord, die saadkorreltjie wat ons dalk trek, of ietsie van Solly Osroweg, of Joyce Meyer, of wie ook al, wat ons lees net om ons aan die gang te kry in die dag. En daar is natuurlik plek vir dit, maar wat baie keer gebeur is dat deur die feit dat ons toelaat dat ander mense vir ons bepaal wat God se gedagtes is. Is daar 'n plek van waar ons baie keer bietjie verwyderd word van God se gedagtes vir ons lewens op 'n persoonlike vlak? Ons het gister by die kamp so 'n ongelooflike tyd gehad van waar ons bymekaar gekom het en lekker net in die teenwoordigheid van die Here was en ek het vir 'n heel wat paar uur in die week iets voorberei wat ek graag wou deel by die kamp en toe die Here net met ons begin praat oor, maar hy is besig om met elkeen op die kampterrein te praat, spesifieke dinge te sê, en ons moet so 'n bietjie die platform oopmaak en vir mekaar die geleentheid gee om te kan deel, en op einde van die dag het ek omtrent niks gedeel nie, maar die klompie ure wat ek voorberei het, het die Here toe nie nodig gehad nie. En het was my so wonderlik gewees dat as God praat, en hy praat deur ons as sy mense, hy het nooit daarop toegespits om net deur een persoon te praat, en dis juist hoekom Jesus gekom het, om ons allemaal toegang te gee tot die Heilige Gees, om ons allemaal toegang te gee tot die woord van God. En dat elkeen van ons kan intap in God se gedagtes vir ons. God se gedagte vir ons vir daardie spesifieke dag. Die spesifieke behoeftes wat ons nodig het vir die dag en die jaar en die seisoen waar ons is. En dis hoekom Jesus vir ons geleer het om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, gee my vandag die woord wat ek nodig het. En dit is God se hart, dit is sy begeerte. En ek wil 'n gedagte met ons deel wat vir ons, ek dink, allemaal baie bekend is. En dat elke van ons wat al ooit op enige tydstip vir iemand gebid het, of iets ontvang het, 'n verjaarsdagkaartjie, of seëngebed ontvang het van iemand, is vertroud met Jeremia 29 vers 11. En ek dink baie van ons ken het, sê uit ons kop uit, en sê, want ek weet wat die gedagte is, ek kan gaan die hele koester spreek, die Here, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekomst te gee. Dis een woord wat die Here bring, deur Jeremia die profeet, en as ons gaan kyk na Jeremia, in die boek van Jeremia, dan sal ons achterkom, dat dit is een boek wat geskryf is, in baie intense omstandighede vir die volk van Israel, waar baie dinge vir hulle verkeerd gegaan het. En God kom in vers 11, en hy sê, ek weet, en die klem is op die woord ek, want ek weet wat gedagtes ek in gehande julle koester. En vrydagoggend het ons 'n bietjie, elke vrydag kom ons by mekaar, ons paar leiers, ons bid vir elkeen van ons gemeentelede by naam, en die Here het hierdie vers so kragtiglik op ons harte gedruk, dat hy weer eens vir ons wil terugbring by die plek van net 'n rustigheid van waar ons vrede maak met wat God se gedagtes is vir ons. En daar soveel dinge is in ons lewe, van die oomblik dat ons opstaan in die oggend tot die oomblik dat ons hoof neerlê in die aand, wat klomp verskillende gedagtes en idees en prentjies op ons wil afforceer. Ons sien dit soos ons werk toe ry of klas toe ry, ons sien dit by die werk, ons rekenaars oopmaak, e-posse wat inkom, herinneringe van die verlede, allerlei gedagtes, allerlei idees wat soos 'n skerm voor ons oë afspeel die hele tyd. En ons weet dat gedagtes is die beginpunt van ons woorde, van ons verwagtinge, van ons optrede. En dat het so belangrik is, en dit kom die Bybel so groot gewag maak daarvan, ons moet baie versigtig wees oor wat ons dink, en oor wat ons toelaat in ons gedagtes aangaan. En God kom en hy sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou het. Ek weet watter gedagtes ek vir jou beplan. In ander woorde, ek weet wat my planne is vir jou. En my planne is nie duister nie, my planne is nie weggesteek nie, my planne is nie verborge een of ander geheimnis wat jy nooit sal kan ontdek nie. Ja, daar is baie planne wat ek het vir jou en Jesaja sê God ook, my gedagtes is ver bo jou gedagtes. Daar is dinge wat ek doen en maniere wat ek doen wat nie altyd vir jou sin maak nie. Maar ten spyte van al die dinge omtrent my wat jy miskien nou in hierdie lewe gaan verstaan nie, wel eendag as jy in die hemel kom, is daar 'n paar dinge waaroor ek nie wil hê jy moet twyfel nie. Binne my grootheid, binne in my almag en die feit dat jy my nie in 'n boksie kan druk en vir my mooi kan definieer en vir my mooi uiteen kan trek en presies kan sê dit is wie God is en God sal altyd so optree binne alle omstandighede nie, is daar iets omtrent my hart wat ek wil hê jy van seker moet wees. En dis hoekom hierdie vers so kragtige versie is en so ek dink so baie gepaste een is vir vanoggend. As ons dink oor Mia se lewe, dat soos Dion en Wilma die lewe ingaan met die kleintjie, kan hulle verseker wees van die feit dat soos Miaetjie nou gaan begin leef, gaan begin bewus word van dinge om haar, dat God hierdie toekomsverwagting voor haar hou. En ek dink almal van ons, as ons dink aan 'n kleintjie se lewe, kan terugdink aan die opgewondenheid wat ons ervaar, amper deur hierdie kleintjie, wat in die lewe kom. Ek dink dis hoekom om 'n oupa en 'n ouma te wees so kosbaar is en selfs daar 'n ander vlak van vervulling is as net om 'n ouer te wees. Dit is iets wat gebeur in 'n oupa en 'n ouma se lewe wanneer 'n kleintjie in hulle lewe inkom. 'n Dogtertjie of 'n seentjie wat 'n voortsetting is van wie hulle is. En dit maak 'n groot verskil dat hulle met groter vryheid en vrymoedigheid kan bederf en nie bekommerd hoef te wees oor die gevolge van die bederf en dit los vir die mamas en die papas om dit uit te sorteer. Maar daar is iets wat gebeur met 'n oupa en 'n ouma wat ek dink moeilik is om te verklaar baie keer. Al die reëls wat vir ons geld miskien nie meer vir die klein kind nie. Dinge is net heeltemal op sy kop gedraai en dit is soveel ontspanne en daar is net soveel vryheid wat gegee word aan hierdie kleintjie. Maar daar is iets wat gebeur, dis amper asof nuwe lewe ingeblaas word in hierdie mense se lewens. Dis amper asof daar weer 'n rede is vir hulle om te leef, asof daar weer krag gegee is vir hulle om weer op te kan staan en te kan hoop. Die van ons wat net nadat 'n babatjie gebore was in die hospitaal was en opgewondenheid van die ouers te kan sien, ervaar iets van dit in ons eie lewens. Maar ek weet dan, ja, varsheid, skoonheid, 'n onskuld. En 'n mens word sommer geforseer om weer te gaan kyk en gaan dink aan jou eie lewe. En ek dink skielik almal van ons sal saamstem dat daardie gedeelte so van toepassing is op Mia se lewe. Dat God weet watter gedagtes sy het vir haar. En dit ten spyte van die wêreld en wat die wêreld vir ons baie keer sê, ek gesels met soveel mense wat glo dat dit sal 'n onreg wees om 'n kind in hierdie tipe lewe in te bring, hierdie tipe wêreld. Ek weet nie of een van daardie argumente gehoor het nie. Dit sal net so verkeerd wees om 'n kind in hierdie tipe wêreld groot te kan maak. En dan wonder mense, watter tipe wêreld is die ideale wêreld om 'n kind in groot te maak? Mense praat van die ou dae van wanneer dinge beter was. Gesels jy met die mense wat in die ou dae geleef het, in daardie tyd sou hulle ook sekere uitdagings gehad het. En daar is nooit regtig 'n ideale perfekte tyd, selfs finansiëel, vir ons om die kinders in die wêreld in te bring. Daar's so 'n plek van waar ons noodwendig moet besluit is hierdie God se wil en daarvolgens optree. Maar vir Mia weet ons, God sê nie statistieke nie, nie die koerant opskrifte nie, nie wat die wêreld se besig is om te gebeur met die opvoedingssisteem, die regstelsel, korrupsie in die land, geweld, al daardie tipe dinge bepaal God se gedagtes vir Mia. Baie mense het kom verskillende gedagtes omtrent daardie kleintjie. Wat van haar gaan word? Wat het tipe Suid-Afrika se gaan groot word? God sê, al daardie dinge is daar, maar ek, dan kyk, die klem is daar op die ek. Ek weet watter gedagtes ek ingaan daar het. Watter gedagtes ek koester. Van vrede en nie van onheil nie. Om haar 'n hoop en 'n toekoms te gee. En ek dink baie van ons in ons harte sê amen vir dit vermeel. En dan is die vraag natuurlik, sê ons harte ook amen vir daardie gedagtes vir onsself. Net het gevind dat iemand wat ook 'n geestelike babas vas in God ingekom het. Inkom en hierdie belofte net so neem, net so sê, yes, ek kan het ervaar, ek kan het voel, ek kan voel hoe God vir my 'n nuwe hoop gee, daar is iets binnen my wat gebeur het, toe ek net tot Jesus gekom het, lewe wat van buiten af in my ingeblaas is, en ek is lewendig, en ek gee nie om wat mense dink, en ek gee nie om dat ek myself laat dom lyk voor andere, of dat hulle dink ek is fanaties nie, of dink ek my kop geval, of dink ek is op een of ander dwelling, of dink ek gee nie om nie, hier is lewe binnen my, en ek kyk met nuwe oë na my omstandighede. En ek vat daai vers nie, gee daai vers vir iemand, en die persoon is net so opgewonde, so, wow, dit is God se hart vir my, dit is amazing. En ek vat dit vir myself, en ek eien dit vir myself toe, en ek laat toe dat dit my toekomsverwagting bepaal. Ek verwag dit met ander woorde. Ek verwag om te sien vrede in my lewe, ten spyte van onheil. Ek verwag om 'n hoop te hê, ek verwag om 'n toekoms te hê. Jonk in die Here, vars in die Here, en dit is 'n realiteit. Ek besef as gevolg van die feit dat ek daardie vers al so baie keer gehoor het, sal ek dit amper nie eens meer lees nie, want ek het dit so baie gehoor. Sal ek dit lees en ek lees nie eens meer raak nie. Want baie keer dink ek gebeur dit soms iemand wil vir jou bid of jy vra jy moet om vir jou te bid, en stuur hulle vir jou hierdie vers hier amper as 'n laaste uitweg, want dit is 'n maklike ding om terug te val. As jy nie weet wat om te bid nie, stuur dit vir iemand. Weet wat 'n gedagte is, ek in gaande jou koester. En ek wil vir ons, en ek dink die meeste van ons is, stap hulle geruime tyd te pad met die Here. Net wie uitdaag om stil te staan rondom hierdie waarheid wat God vir ons sê. Dat ek is nie verward omtrent my planne vir jou lewe nie. Ek val nie rond in my planne vir jou. Dis nie asof ek eendag dink, o, okay, vandag 'n bietjie onheil sal goed wees vir hom, en dan môre 'n bietjie vrede. Kom ek vat sy hoop nou weg, en dan oor 'n paar jaar gee ek om weer hoop as jy genoeg gelei het nie. Nee, God sê, ek weet watter gedagtes ek vir jou koester. My gedagtes vir jou is vrede. Om ten spyte van omstandighede rustigheid binne in jou te hê wat nie geskit gaan word en weggeneem kan word. En ek weet vir myself hoe maklik dit is om weg te beweeg van daardie realiteit. Jeremia 31 vers 17 gaan Jeremia aan en sê, daar is hoop vir jou kinders, spreek die Here. En dit is so 'n eenvoudige vers en tog so kragtig, want sonder hoop is daar ietsie binne ons wat doodgaan. Sonder hoop kom ons by 'n plek waar ons miskien nog, ons gaan nog steeds werk toe, ek doen nog steeds die dinge wat ek altyd gedoen het, maar daar is iets van die spank van lewe, iets van die vuur en die vlam van die lewe wat verdwyn. En een van die hartseerste situasies vir my is baie keer om weer in kontak te kom met vriende van my wat saam met my op skool was. Met hulle te gesels en in die oë te kan kyk en ek kan sê, maar daar is geen hoop nie. Op 'n eens op 'n tyd was ons opgewonde oor die lewe. Eens op 'n tyd het ons iets gedeel, 'n passie gedeel, 'n onskuld gedeel, 'n verwagting dat we can change the world. Dat ons kan gaan, ons kan groot dinge doen. En nou is daar die dobbel lig in die oë, amper soos 'n waas wat oor die oë is van, my verwagting is weggeneem van my. En my verwagting word nou bepaal deur eksterne faktore en wat ander mense van my sê. En ek dink dit is 'n voortdurende uitdaging vir almal van ons, om terug te kom net en te sê, maar wat is God se gedagtes vir my? Wat is die gedagtes wat hy aangaande my? En ek hou van hy woordjie koester. My koester praat van 'n vertroeteling. Hy praat van iets wat kosbaar is, iets wat gedurig water gee, wat jy voed. Jy koester dit. Iets wat jy nie toelaat om te verdwyn, iets wat jy nie vernalaat, iets wat jy nie van vergeet, en jy is jou kosbaar, so jy koester dit. So God sê dat sy gedagtes wat hy vir jou het, as Jan of Annelia of Sumari of wie ook al, die gedagtes wat hy vir jou het, is gedagtes wat hy gedurig hier aan dink, en wat hy uithaal en kyk daarna en het koester en het afstof en het politoer en het tentoonstel vir die wêreld en werk daarmee en dit in aksie stel. Hy koester die gedagtes van vrede vir jou, hoop vir jou, 'n toekoms vir jou. En dan is die vraag, ek my oë nou so toemaak, en ek so dink aan my toekoms. Dink ek aan my toekoms as iemand gevul is met vrede? Dink ek aan my toekoms as iemand gevul is met hoop? Dink ek aan my toekoms as 'n toekoms? Of dink ek maar, selfe ou ding, selfe ou story, dalk 'n bietjie ander resultate hier en daar. En ek weet hoe vernietigend kan wees vir hoop as jy gedurig deur dieselfde proses gaan, dieselfde proses, dieselfde ding, dieselfde resultate. En dit gevoel sommige van ons so vasgevang in 'n groef van verwagtinge wat hierdie jare afgebreek was. Dat hierdie versie nie meer vir ons iets in ons harte losmaak. En dis waarvoor ek die Heilige Gees vertrou om net weer die kors van ons harte bietjie te kom loswikkel en sag te maak vir ons om soos Mia sonder enige verlede amper, sonder enige geskiedenis van teleurstelling en geskiedenis van dinge wat ons voorgehoop het en wat nie waar geword het nie, vorentoe te kan kom amper, voor die Here te kan kom staan en vir die Here te kan sê soos Dion en Wilma, Here, hier is my toekoms, ek bring dit voor U soos 'n klein babietjie en sê vir U, Here, ek wy my toekoms aan U toe. En ek was soos Mia na pappa se arms gelê, wil ek my toekoms in U arms kom plaas. En vir U kom sê, ek vertrou U dat my toekoms veilig is in U hande. Die konteks van hierdie vers wil ek gou met ons weer gaan. Gaan vir my die volgende een toe asseblief, Sean. Jeremia 29 begin waar Jeremia 'n brief skryf aan die Israeliete wat in ballingskap was in Babylon. En net voor dit was daar verskeie ander profete wat geprofeteer het en drome gesien het en visioene gesien het. Klomp teenstrydige goed wat gekom het. En sommige het gesê, luister, God straf julle en dis hier waar julle gaan bly, dis hier waar julle gaan doodgaan. Sommige gesê, nee, God gaan die heuk van julle skouers afbreek en julle gaan binnekort gaan julle bevry word uit Babylon. En Jeremia kom en hy skryf hierdie woorde. En hy sê, dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog lewende oudstes van die ballinge en na die priesters en die profete en na die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. So 600 voor Christus ongeveer. Na die uittog van die koning Jegonia en die gebiedster of die vorstin en die hofdienaars, die vorste van Juda en Jerusalem en die smede en die slotmakers uit Jerusalem. Met ander woorde, al die mense wat in die topstruktuur was van Israel, van Juda, weggevoer na Babylon. Oud en jonk, die bestes, die mooistes, die mense met die meeste vaardighede, weggevoer na Babylon. Uit Jerusalem uit. En in Jerusalem was die plek gewees van voorspoed. Jerusalem was die plek gewees waar God gesê het, my teenwoordigheid sal altyd hier rus. Dis die plek van Salomo se tempel, van waar die Shekinah glorie was, toe die Israeliete God aanbid het, en Salomo het met die honderde profete en die priesters gekom, en die Here aanbid met die inwyding van die tempel, en God se teenwoordigheid het soos 'n wolk die tempel binnengekom, en almal het plat op hulle gesigte geval, as gevolg van die glorie van God. So Jerusalem was die plek van aanbidding, was die plek van voorspoed, was die plek van hoop, die plek van vreugde, alles wat kosbaar was vir die Israeliete was gekoppel aan Jerusalem. Want God het gesê, ek sweer dat daar sal altyd iemand van die lyn van Dawid op die troon van Jerusalem sit. En hier kom die Israeliete en word hulle weggevoer uit daardie plek van gemak en voorspoed en vrede en vreugde na 'n plek van verwarring. Babylonie beteken in die Hebreëse woordeskat beteken verwarring, plek van verwarring. Assirië beteken dit die hek van God, die Hebreëse taal verwarring, van waar ons ook kry Babelse verwarring. Kan al die pad terugvat na die ontstaan van die toewering van Babel, Nimrod, wat begin het in eerste mensgemaakte koninkryk op been gebring. Maar Babylonie was nie net sommer enige ander plek nie. Vir Israel was dit een van die slegste plekke waarna hulle kon gaan. Dit verteenwoordig rebellie. Net vir paar vier punte rondom Babylonie, dat eerste een is dat dit verteenwoordig alles wat mens gemaak is, die mense manier van dinge doen. Nimrod in die Bybel was die eerste menslike heerser gewees, die eerste ou wat 'n koninkryk op die aarde gevestig het deur ander volke te oorwin en met geweld te onderwerp en hulle deel gemaak van sy koninkryk. So mens gemaak rebellie van waar die mens sê, ons doen dinge ons manier. Dat ons heers en ons regeer oor ander terwyl God se ideaal was, as 'n heerser moet jy dien, moet jy wees 'n skaapwagter, iemand wat jou lewe neerlê. En Babylonie verteenwoordig mag, verteenwoordig geweld, dit verantwoordig rebellie teen God. Dis rondom die toewering van Babel dat God gekom het en God gesê het, maar hierdie ouens in hulle rebellie is hulle so sterk dat ek moet kom en moet verwarring saai in hulle. Babilonie verantwoordig ook alles in die wêreld wat ons die mense van God uit die beloofde land van God se toekoms wil neem. Wegvoer uit dit wat God vir ons het. En dit verantwoordig vals godsdienst. Dit verantwoordig die goed wat so strydig is met alles wat ons God voor vertrou. Alles wat vir ons kosbaar is. Babilonie, die afgode diens daar was baie intens gewees. Spesifiek vir die Jode. Ek gaan 'n bietjie gaan lees, maar die tipe tempelprostitusie wat plaasgevind het, dit was daar waar ons die afgode diens gekry het van die mamma afgod wat aanbid word en die seun wat sou deur wilde diere verskeer word en weer die dode opgehef word, 'n valse namaaksel van Jesus wat sou kom en die dode uit opgewek word. En so dit was 'n valse godsdienst wat geheers het binne in daardie tydperk. Binne in daardie stad. En dit is nou daardie stad dat Israel weggevoer is deur Nebukadneser. En dit is binne in daardie konteks dat hulle hulle self bevind. Weg van alles wat gemaklik is, weg van alles wat veilig is. In 'n plek van verwarring, plek van teenspoed. En ek weet vir baie van ons in sekere areas van ons lewens het ons eens op 'n tyd gevoel, maar ek is vasgevang in iets wat so strydig is met alles waarin ek glo. Ek dink Dion kan 'n bietjie getuig daarvan, hy nou is in Irak, waar is in Afghanistan, waar is hy nou? Bagdad. Waar alles net so strydig is met die dinge waarin jy glo. En jy gekonfronteer word met die realiteit van afgodediens, van iets wat probeer om sy gesag op jou af te forceer. Nou ons, meest van ons hier leef en werk nie in Bagdad nie, maar ons bevind ons tot 'n sekere mate in 'n Babilonie. Die van ons wat werk in 'n werksomgewing waar alles strydig is met die beginsels van die woord. Die van ons wat vir ons bevind in families waar baie keer dinge gedoen word en gesê word wat strydig is met die beginsels en die woord van God. Die van ons wat studeer in sulke omstandighede van waar die hoogste ideaal is om soveel mag as moontlik bymekaar te maak. Dit was Babilonie se ideaal. Kom ek kyk hoeveel mag kan ek op myself vestig? Wat kan ek doen om myself te laat vooruitgaan? Wat kan ek doen om so sterk as moontlik te word? My manier, rebellie teen God. En ons sien dat God kom en hy in vers 4 kom hy vir die Israeliete en hy sê, luister, ek weet as Nebukadneser wat julle weggevoer het, ek weet julle woon nou in omstandighede wat net so strydig is met dit waarin julle glo, ek weet op hierdie stadium twyfel jy selfs waarin jy glo, twyfel jy in my beloftes, want lyk dit asof my beloftes nie waar geword het nie. En nou gryp jy na strooihalms, want dis binne daardie konteks dat die Israeliete so desperaat is om iets te hoor, so desperaat is om net te hoor dat God is nog aan hulle kant, dat hulle besig is om profete op te rig, en dit sê, kom profeteer net vir ons 'n bietjie goeie nuus. Kom gee dit vir ons net 'n bietjie 'n motiveringspraatjie. Gee ons net 'n bietjie hoop om ons aan die gang te hou. En ek dink nie ons rig ons eie profete op en betaal mense vir ons te sê wat ons wil nie, wil hoor nie. Maar ek dink die versoeking is baie keer dat wanneer jy in situasies is wat jy voel asof jy afgesny is van God se belofte, asof jy in 'n plek van verwarring is. In ander woorde, daar is soveel stemme wat indruis in jou gedagtes, soveel ander opinies, as jou baas se opinie vir jou lewe, sy roeping, sy plan, sy agenda vir jou, jou familie sin, die wêreld om jou sin, soveel dinge wat kom aanspraak maak op ons gedagtes, op ons hoop, op ons toekoms. Is die versoeking om te gryp na strooihalms? Is die versoeking om iets te wil skep in jou eie verstand om jou net deur hierdie moeilike tydperk te kry? Sommige van ons is dit verslawing aan eet, sommige van ons is dit verslawing aan drank, sommige van ons is dit verslawing aan sport, wat dit ook al is, 'n ding om net weer hierdie ballingskap te kry. Net sodat ek weer hoop kan kry vir môre. En God kom en God sê, maar luister, ek wil hê jy moet een ding verstaan. Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van hoe afgryslik hierdie omstandighede voel, en as wat jy voel, jy elke dag word jy meer en meer en verder versmoor, deur hierdie omstandighede, deur hierdie stad waarin jy is in, oral waar jy stap, sien jy afgode diens en sien jy die prostituie en hoor jy die mense wat vir jou roep en sê kom word deel van ons, stap weg van hierdie een God wat jy dien, wat wat vir jou geen vreugde wil gee nie, kom word deel van ons, doen dinge op ons manier, doen dinge op jou manier, vergeet van God se manier. In spite van hierdie druk waaronder jy verkeer, wil ek hê jy moet weet ek is selfs in beheer van die druk. Ek het selfs mag oor die druk en dis wat God vir hulle sê. Hy sê so sê die Here van die leerskare, die God van Israel aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. En dit is 'n moeilike konsep om die vrede te maak, maar wat God oorduidelik is, is dat Nebukadneser dood eenvoudige instrument was in die hand van God. Dat God groter beheer oor Israel se lewe het as wat hulle gedink het hy het. Want die kwessie vir hulle was, God, as u hierdie beloftes gegee het en as u gesê het maar ons moet in Jerusalem wees en dis waar ons u moet aanbid. En hier is ons nou in hierdie omstandighede vasgevang in ballingskap en ons sien dat die dinge wat vir ons kosbaar was in die tempel is weggevoer en word gebruik vir afgodediens. Is Baal groter en sterker as u? Wat het geword van u belofte? Is my verslawing groter as u? Is my werksomstandighede groter as u? Is die pyn in my liggaam of die tekort in my begroting? Depressie in my verstand, wat dit ook al is, wat druk op my uitoefen, is dit groter as u? En wat maak ek met dit wat u gesê het en waarin ek myself nou bevind? Dan kom God en God sê vir hulle, luister, ek is nog steeds soewerein, ek is nog steeds bo hierdie goed. En hierdie omstandighede, en ons sien hoe Paulus dit vir ons baie mooi opsom en verduidelik in Romeine 8 vers 28, waar hy sê dat al hierdie dinge, alles waarin jy jouself bevind, werk God in goede mee. En die grootste uitdaging vir ons is om te weet dat God het nie beheer verloor nie. Die grootste uitdaging vir ons is om te weet dat Babylon en die verwarring is nie groter as God nie. Dat selfs die omstandighede is deel van een instrument in God se hart om iets in ons los te maak. En vir ons is dit moeilik vir alle omstandighede waarin ons pyn ervaar en lyding ervaar en frustrasie ervaar om ons harte tot rus te laat bring in die wete, God is in beheer. Maar dan kom God en hy kwalifiseer daardie beheer met vers 11. Hy sê, my beheer is dat al hierdie omstandighede nog steeds gaan ten goede meewerk vir jou vrede en nie vir onheil. Al hierdie omstandighede gaan nog steeds ten goede meewerk vir jou, vir 'n hoop en 'n toekoms. En bring hierdie woord en los hy dit in hulle midde as 'n amper as 'n inspuiter wat hulle lewens wil gee. Sê, ek weet julle is in ballingskap, ek weet julle is desperaat, ek weet julle gryp na strooihalms, maar kan ek vir jou sê, julle gaan nie gauw verlos word uit die ballingskap nie. Jou verlossing gaan nie lyk soos wat jy dink dit gaan lyk nie. Jy gaan nie skielik uit Babylon uitkom in Jerusalem waar dinge weer gemaklik is vir jou, waar alles weer voorspelbaar is vir jou. Maar alhoewel jou fysiese omstandighede nie so voorspelbaar en gemaklik en volgens jou idee gaan wees nie, sê God, het ek nog steeds vrede vir jou. Het ek nog steeds hoop vir jou. Het ek nog steeds 'n toekoms vir jou. En wil ek hê jy moet deur dit alles in my hart glo. Kyk wat gebeur. God kom in vers 5 en hy sê vir hulle, luister, ek weet jy is in ballingskap. Ek weet jy is in 'n koninkryk wat so vyandig voel teenoor jou. Ek sal nooit vergeet, ek was in 'n Stellenbosch, terwyl ek nog 'n student was, besig om sofar 'n bietjie te gaan bemark, en niemand het vir my gesê dat jy bietjie van Wilgenhof, van die maties, van Wilgenhof ken, die vierkant van Wilgenhof, is, jy stap nie sommer oor die vierkant as jy besoeker is, en was nou in 94 gewees, ding, ek was vaak nie bewus gewees van die onuitgesproke, ongeskrewe reëls van wat geld bekos huise nie. En daar stap ek om, ons destijds is sover ook nie te gewild gewees nie, en ek was die enigste op die kos is ook, wat bietjie uitgestaan as gevolg my velkleer, en so, toe ek instap, voel ek net hierdie vyandigheid. Ek is 'n nie wilgenoffer, ek lyk anders, ek het 'n kerk wat hulle dink is 'n sekte, en soos ek oor daar die vier kan stap, kon ek voel hierdie soos 'n gees van vyandigheid, verdrukking wat so teen jou kom, maar die asem uit jou uit wil wurg. En weet of enige een van ons al in so omstandigheid was nie, so situasie, waar jy net vir jy kan het voel, is iets meer as net wat jy sien om jou. Jy het te doen hier met iets vyandigs wat amper een naakte haat wat teen jou kom.
En baie keer ervaar ons in onverwagse omstandighede. Ervaar ons dit in 'n konflik by die huis of 'n konflik by die werk of ervaar ons in ons finansies net wat nou hier teen my kom is meer as net 'n natuurlike frustrasie. Hier is iets wat gekom het om my hart te versmoor. Iets wat gekom het om my af te sny van die lewe van God. En dan is het so belangrik dat ons nie in daardie omstandighede probeer terugval op ons planne nie. Dis wat die Israeliete gedoen het. Ons kry vir ons 'n profeet en die profeet sê, man, nou gaan God jou verlos uit hierdie omstandigheid uit. En kom ons sê vir jou, hoe gaan hy jou verlos? Hy gaan jou neem hier vanaf en vat jou terug in Jerusalem. God kom en God sê nee. Dis 'n ballingskap, maar luister, dis wat ek wil hê jy moet doen. Vers 5. Bou vir jou 'n huis hier in die stad van ballingskap. Woon daarin, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. God kom en sê, luister, ek weet jou omstandighede voel vir jou so vyandig, maar ek wil jou eintlik seën binne in daardie omstandighede. Ek wil jou nie uit die omstandighede uitneem in 'n vieze plek van waar alles voorspelbaar en gemaklik is nie. Ek wil binne in wat vir jou voel soos die hel, wil ek vir jou 'n tafel voorberei. En ek wil hê, jy moet ruimte skep vir my. In steede daarvan om te vra, God verlos my uit my ballingskap, nooi God in jou ballingskap. Wat vir jou voel soos ballingskap en kyk wat hy kan doen daarmee. Bou vir jou 'n huis in daardie land wat vir jou so vyandig is. En bly daarin. Plant vir jou tuine, eet van die vrugte, gee jou seuns en jou dogters om te trou en vermenigvuldig, word baie vermenigvuldig in die stad. Gaan vooruit in die stad. Gaan vooruit in die omstandighede waarin jy is. Want weer eens kom dit daarop neer, dat God sê, ek is sterker as die omstandighede. En ek het iets in jou DNA kom vestig toe jy myne geword het, wat groter is as jou agtergrond en jou etnisiteit en jou taal en jou velkleur en jou bankbalans en al daardie goed en jou pyn en jou eienaas en die seerkry en die mishandeling en die verslawing en alles in jou verlede, alles binne jou, die DNA wat ek in jou gesit het, my Heilige Gees, is sterker as al daardie goed om jou. Solank jy egter glo dat jy in ballingskap is en dat jy in straf is, en God het gesê, ek stuur julle soontoe om julle te dissiplineer. Weet jy dat daar 'n verskil is tussen dissipline en straf? Dat God ons nie straf om ons te straf en ons te knak nie. Dat hy ons dissiplineer, juis om ons by 'n plek te bring van vrede. En van hoop en van 'n toekoms en van voorspoed. Solank ons egter God se dissipline ervaar en sien as straf, wat ons juis weerhou van vrede. En juis weerhou van hoop en juis weerhou van 'n toekoms, kan ons altyd laat en beklei. Beklei ons deur die omstandighede. En indien ons nie beklei teen die omstandighede nie, is ons grootste gebed miskien, Here, gee my net die krag om te oorleef. Gee my net die krag om deur hierdie seisoen te kan kom. Ek sou dink dis moet die situasie wees vir baie Springbokspelers. As hulle sou hoop net as ek net deur hierdie seisoen kan kom, net om nie groot hierdie hoed myself te maak en te ver te verloor nie, dan speel jy om nie te verloor nie, en dan verloor jy, verloor al groter en groter. Maar as jy verwagting het, dat ek gaan wen, as jy verwagting het, dat ek is die beste, speel jy asof jy die beste is. En God vir ons wil sê vanoggend, wat verwag jy? Het jy verwagting soos klein Mia, dat iets vars en niets is vir jou, en dat God daardie varsheid en daardie nietheid voor jou hou vanoggend, vir jou wil sê, hier is my goedheid. Hier is my hoop, hier is my toekoms en dit is joune. En jy kan dan vaar net soos wat Miaatjie met 'n oop gees dit kan ervaar. Ek moet myself uitstort oor jou soos oor haar. Of glo jy jy is vasgevang in hierdie tronk van jou besluite en jou ervaring en jou pyn en jou lyding en dit is groter as die almag van God. En ek vir jou sê, man, daar waar jy is, in jou huwelik, in jou werksomstandighede, bou vir jou huis. Wat is dit as 'n geestelike term, as ons praat van 'n huis, ons praat dood eenvoudig van kapasiteit en 'n area wat ons vir God gee om te kom vul met sy teenwoordigheid. En dan sê, Here, hierdie kantoor van my, hierdie klaskamer van my, hierdie slaapkamer van my, hierdie kombuis, die motor van my, die teenwoordigheidsplek, hierdie werksbeskrywing wat ek het, hierdie enkel wesendheid waarin ek is, hierdie kinderloosheid waarin ek is, is iets, die plek. En ek stap weg daarvan om dit te sien as 'n tronk en vir 'n huis bou vir u teenwoordigheid. En glo dat u my wil vrugbaar maak hier. My wil laat vooruitgaan hier. Vers 7. Kom God, en God sê, soek die vrede. Gaan vir my die volgende een persoon spreek. Ja, weer terug. Vers 7 sê, soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. En bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. So is twee dinge wat ek in ons wil voorhou. Die een is, vir daar waar jy is, maak weer jou hart oop vir die toekomsverwagting van God. Maak weer jou hart oop vir God om vir jou 'n blink stuk papier te gee. Waarop hy sy toekoms wil skryf. Sy vrede en sy hoop wil kom skryf. Skep vir hom kapasiteit, gee vir hom, skryf hy blad oor die tafel, en sê, Here, skryf u plan vir my. Vra die Heilige Gees, Heilige Gees, dis net u wat ek kan doen, u weet, as ek my oë toemaak, hoeveel verwarring is daar in my gemoed. U weet hoeveel herinneringe is daar van my eie teleurstellings, en beloftes wat ek gemaak het, en nie kon bybring nie, of teleurstellings van ander mense, u weet, die dinge wat my verwagting vorm, gevolg van die manier waarop ek groot geword is, gevolg van my omstandighede, my kultuur, wat ook al is. Ek wil al daardie dinge tersyde stel, en kom vra Heilige Gees, dat U sal kom, en U sal kom uitvee, en vir my, die kapasiteit sal gee, om U weer te vertrou. Dit klink eenvoudig, maar ek dink, die meeste van ons, weet dat die realiteit is, baie meer uitdagend, en weet hoeveel dinge wil, uitroep sodra jy sê, Here, ek aanvaar u vrede, Here, ek aanvaar u hoop, Here, ek aanvaar u toekoms, hoeveel dinge dat binnen jou is, wil opstaan en sê, maar dit is vir my en nie vir jou nie. Jy is al te oud daarvoor. Jy het al te veel gesien in jou leven, jy het al te veel ervaar, jy was al te veel keer by hierdie punt, jy ken daai vers, man, jy weet wanneer jy gegee is, hoeveel keer is jy gegee is, en kyk na jou omstandighede, dit nog nie verander. Volgens ons die Heilige Gees, ek wil daar die vers glo, maar, dit soos die papa wat na Jesus gekom het, gesmeek het vir sy seun se genesing. Sê, Here, ek glo, maar help my ongeloof. Ek wil glo, Here, maar is. Die ongeloof hier binnen my, kom net so sterk na vore. Help my einde. Miskien is dit die enigste plek waar van ons kan wees vanoggend, om te sê, Here, ek sien u belofte, maar u weet, tussen daardie belofte en wat ek ervaar, is daar net so groot skeiding. Maar Here, ek wil vra dat u daardie skeiding sal kom kleiner maak. Ek wil glo dat u dit kan doen. Skep vir my ruimte in jou ballingskap. En dan die tweede plek, denk ek, is daar een plek wat ons kan voorbijgaan, van waar ons net kan uitroep vir ons eie voorspoed binnen ons ballingskap. Dat God eindelijk vir die Israeliete sê, luister, ek wil hê, jy moet vir Nebukadneser bid. Die een wat jou koning en al die vorste en allemaal wat kostbaar was vir jou, weggevoer het uit Jerusalem, binnen die tempel ingegaan het, in plekke waar jy nie eens mag gaan as gewone Jood nie. Die allerheiligste van die heiligstes gaan verwoes het en vervuil het. Ek wil hê jy moet bid vir daai man. Vir die heersers van Babylon. En ek wil hê jy moet bid. Ek wil hê jy moet bid vir hulle vrede. Bid vir hulle voorspoed. Bid dat hulle mag uitbrei. Wat dit voorspoedig sal wees. Jou baas is nie jou vijand. Die politici is nie jou vijand. Man wat al stadig is om die Here dien, is nie jou vijand. Kind wat rebels is nie jou vijand. Ons landse heersers is nie ons vijand. Die mense in die ekonomiese systeem in ons wêreld is nie ons vijand. Die korrupte politici of politiemanne, wie ook al, is nie ons vijanden. Die onbevoegde dies en daies is nie ons vijanden. dat God juist die Israeliete in ballingskap instuur met die gawe om geseend en voorspoedig te wees, sodat die mense om hulle kan deel in daardie gawe van voorspoed en voorsiening. En as daar een ding is wat ons van die Jode kan leer, weet jy van die wat hulle 'n bietjie storie gemaak het van hulle waar hulle self ook al bevind. Daar gaan hulle vooruit. En daar word die mense om hulle gemeenskappe om hulle ook geseën. God nog altyd wou gehad het die seën wat ons het moet gaan na die mense om ons. En vir ons ek en Nick het ons op baie tasbare manier ervaar deur van die Kaap af na Pretoria te kom. Nou so ons definitief 'n plek waar ons geskei was van het gemak na verwarring. Waar dinge net soveel anders is as waar ons gewoond was en op 'n ander manier gebeur het. Maar dat ons voorspoed gekom het soos ons lief geraak het vir die stad. Lief geraak het vir dinge wat so strydig is met dinge waaraan ons gewoond is. En ek wil hierdie by ons los en ons gaan nog baie prakties raak hieroor soos ons aangaan in hierdie jaar. Oor wat Babylon ook nou al is vir jou in jou gedagtes. Kan dit die stad wees? Kan die stad van Johannesburg wees? Ek weet nie. Dit weet nie wat dit kan Bagdad wees. Kan jou familie wees? Kan jou besigheid se naam wees? Kan jou tipe werksbeskrywing wees? Kan jou enkel lopende status wees of jou huweliksstatus? Ek weet nie wat dit is nie, maar vir ons om dalk ons gebede 'n bietjie te verander en nie so seer te bid, Here verlos my uit hierdie ding uit nie, maar Here hier waar ek is. Help my om 'n seën tot vrede te wees vir my omstandighede. Vers 8 sê die Here, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie en luister nie na julle dromers of wie julle laat droom. Want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Ek weet nie hoeveel van u al in omstandighede was van waar jy net so desperaat 'n uitkoms begeer dat jy gaan 'n uitkoms fabriseer in jou gedagtes. Enigiets wat lyk na uitkoms, dit moet dit wees. Ek het al baie vir die storie vertel, maar dis wat in my gebeur het. Ek in Amerika was en amper 'n jaar daar was en dit was my letterlik so 'n ballingskap gewees. Dit was omstandighede, onderwys gegee was regtig vir my moeilik gewees. Alles wat my gewerk het in Suid-Afrika en waarin ek goed was, het nie gewerk daar nie. Lewe was in gevaar baie keer, emosioneel was ek afgesny, geestelik was ek in 'n wildernis gewees. En toe ontmoet ek iemand, 'n dame, en ek kon toe net sien hoeveel sin dinge vir my maak. Dat hierdie is die rede hoekom ek daar moet wees. Dit is my uitkoms. Ek het net so nodig gehad dat hierdie ballingskap vir my moet sin maak. Ek het net so nodig gehad dat hierdie rede moet wees tot dit en 'n uitkoms moet wees uit hierdie gevoel wat ek gehad het dat ek afgesny was van God, dat ek bereid was om te gaan, ek kan nou net die Engelse woorde gebruik, te gaan latch, te gaan vasklou aan iemand as my uitkoms uit hierdie ballingskap uit. En amper groot morakas veroorsaak. Die Here deur sy genade ingetree het en my verlos het en genees het. Nou weet of net ek is wat ek kon nooslik goed aanvang van tyd tot tyd nie, maar ek weet as 'n mens desperaat raak dan soms begin lyk dinge vir jou na God en soek jy na uitkomste. En ek glo dat ons lewe moet vereenvoudig by die plek kom van berus in die almag van God. Dat ja, miskien is ek hier as gevolg van besluite wat ek geneem het, maar self my vermoë om besluite te kan neem, omdat ek lief is vir God, is dit nie kragtiger en magtiger as God se almag om dinge om te draai vir my, as ek kom by die plek en waar ek sê, Here, hier is ek. In Jerusalem of in Babylon, gaan nie vir my oor Jerusalem, gaan nie vir my oor Babylon, gaan vir my oor u goeie woord. God sê dit, hy sê, as jy 70 jaar van Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek te bring. Dit is twee dinge, hy sê vir hulle, luister, julle gaan nog vir 'n rukkie moet bly in Babylon. Ek is nog besig met goed. Maar terwyl ek besig is om die dinge in jou hart uit te werk, wil ek nie jy met jou hele lewe op ys gaan sit. Ek gesels met soveel mense wat vir my sê, vrou gaan dit nie. God is besig met diep werk. Diep, diep. Ek kan nie reg om te sê wat so diep is nie, maar dis diep. En daarom is die gesig is diep. Weet nie wat is, maar dis diep. 5 maande later is ons steeds diep, 2 jaar later is ons steeds diep. En die lewe gaan nie aan nie. Nou ek is die eerste hier om te erken dat God kom en God kom opereer baie keer op ons harte en dan is dit diep. Op 'n vlak wat jy baie keer nie kan verwoord nie. Maar wat ek wel weet is dat wanneer God kom opereer en kom werk in jou, beteken dit nie dat jou hele lewe nou op hold moet wees nie. So nou gaan ek nie meer kerk toe en ek gaan nie meer uitreik na vriende en familie toe nie, want God is besig met die diep, diep, diep ding. En ek bly in my binnekamer, bly in my binnekamer, tot die diep ding uitgewerk is. God sê nee, ja, ek is miskien besig om te slyp van jou karakter en ek is besig om hierdie afhanklikheidssyndroom wat jy het op 'n man of 'n vrou of 'n werk of 'n kar of wat ook al, ek is besig om dit te konfronteer en ek is besig om uit te sorteer, maar hy het gehou vir jou 'n huis en leef. Jou lewe is meer as hierdie een area of twee areas waarin ek besig is om te werk. En weer eens uit ons verhouding met ons kinders, as ons hulle disiplineer, hok ek hulle nie vir 5 jaar totdat hy oor die feit is dat hy so baie praat en nie kan stil bly wanneer hy moet stil bly. Ons gaan nog steeds uit en ons vat nog steeds skool en ons speel nog steeds, ons rol nog steeds rond op die gras, ons geniet nog steeds mekaar en dan waar die ding se kop uitsteek, disiplineer ons en dan gaan ons weer aan met die lewe. Doen van ons leef in ballingskap. In ballingskap van my eie verwagting. En God sê, blaas 'n bietjie uit. Leef. En die ander goed gaan uitwerk. Die ding gaan kom, die deurbraak gaan kom. Maar leef met die verwagting van sy hoop, sy vrede, sy vreugde. Dan mag ek klaar met die goeie woord, wat ek glo, Jesus mee vir ons wil los. En kan my laai, verby gaan. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Die wêreld sal julle verdrukking hê. Okay? Dit beteken, in die wêreld gaan God ons los in Babylonie. Gaan hy ons los in omstandighede wat strydig is met dinge waarin ons glo. Anders, geliefdes, kon ons nou in die hemel gewees het, harpe gespeel het en alles sou oor gewees het. God los ons in Babylonie, sodat Babylonie verander kan word. Sodat my familie verander kan word, sodat my besigheid verander kan word, sodat hierdie stad verander kan word. Sodat ek vrugbaar kan wees en ander mense sy liefde kan sien en ek beelddraer kan wees van die goedheid van God wat ons tot bekering lei. En ek wil baie graag met ons gesels soos ons die res van hierdie jaar ingaan oor wat beteken dit vir ons gemeenskap? Wat beteken dit vir hierdie skool, vir Laerskool Pretoria Oos? Wat beteken dit vir Tikkies? Wat beteken dit vir Telkom en vir ons regering en die ambassades, wat beteken dit op 'n praktiese vlak vir ons om in ons ballingskap voorspoedig te wees, te lewe, die goedheid van God uit te dra aan die mense om ons. Hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek weet nie wat jou konsep is vir oggend van Babylonie nie. Wat dit is wat jou uitdaag en hoe graag jy ons moet staan. Want ek wil saam met ons net 'n baie eenvoudige gebed van afhanklikheid bid. Ons net weer vers 11. Kom ons moet terug na die heel eerste een. Die heel eerste een waar lekker groot is. Terug. Ja, nou, wij gaan nie begin. Ek vraag jy ons oë toemaak asseblief. Maar vir ons is gemaklik is daarmee en Heilige Gees, ek dank jy dat Here ons vanoggend kan kom staan en Here ons wil soos Here klein Mia net vanoggend kom en Vader, daar is nie baie wat sy kan doen vanoggend nie, Here. Daar is nie baie wat sy toevoeg tot die van biljoen familie op 'n fisiese vlak in terme van finansies, Here, of werkies wat sy kan doen by die huis en die gras sny en skottelgoed was. Eerste span sport speel en ouers so trots maak, Here. Maar haar bydra wat sy lewer, Here, is op 'n sekere mate voortspruitend uit die vlak dat die feit dat sy net so afhanklik is van haar pappa en haar mama. En dat daar iets is, Here, wat in hulle pappa hart en mama harte gebeur, wanneer iemand met so soveel afhanklikheid na hulle kyk. So weerloos en so broos. En toch so rustig in hulle arms is. Here, ons glo dat dit iets is wat verteenwoordigend is, Here, van u hart teenoor ons. Dat daar iets is, Here, wat in u hart gebeur wanneer ons so afhanklik van u na u opkyk. Heilige Gees, u weet ook hoeveel van ons, Here, vanoggend nie 2 weekies oud voel nie, Here, maar 20 jaar, 40, 200 jaar oud voel in ons gees. Hoeveel van ons, Here, al voel ons het so baie geleef al. En ons het die myle om te wys daarvoor. Die diensboekies om te wys daarvoor, Here. En daar is soveel wat geskryf is oor ons lewens. Daar voel ons moeilik is, Here, om vanoggend net te kan kom en net soos ons nou ons oë gesluit hou, net te dink aan ander dinge wat ons toekoms vir ons wil bepaal nie. Woorde van 'n onderwyser of 'n ouer, 'n baas, 'n seergemaakte geliefde. Soveel woorde, Here, wat ons verwagting omtrent U en van die toekoms wil kom vorm. Heilige Gees, ek vra nou dat U sal kom en dat U ons oë sal kom salf om met nuwe oë, Here, vars oë, oë wat opkyk en U oë sien. Here, daar is 'n babietjie het nie vermoë om aan die begin te ver te kan sien nie. Maar kan wel fokus op die dinge naby aan die oë. Mamma se sagte blik. Pappa se kyk van liefde. Soveel van ons, Here, staan so ver weg van U. Daarom is daar soveel ander dinge waarop ons fokus, maar ons wil kom vanoggend en ons wil in die arms kom inklim, Here. Ons hande oplig en vir U sê, ja, ons begeer net op te kyk en naby aan U te wees. En ek bid nou Heilige Gees dat U sal kom en dat ons die geklop van ons pappa hart sal hoor. Vir ons sê dat U weet die gedagtes wat U aangaande ons koester. Nie net nou en dan nie. Nie net wanneer ons goed is en wanneer ons lank genoeg gebid het en lank genoeg vrygeleef het van een of ander sonde of verslawing. Maar gedagtes, Here, wat U aangaande ons koester en spite van ons en in spite van ons omstandighede. Vir dat Gees U ons ore sal oopmaak nou vir ons om daardie geklop van vrede, van hoop en van toekoms, jy kan hoor. Dankie vir die woordigheid, vir die woord. Heilige Gees, kom praat met ons. As jy wil, kan jy hande net na die Here toe oplig. Net as 'n gebaar vir hom. Sê, papa, ek sê nie om oud ek is, hoe lank ek geleef het nie, maar ek nog steeds nodig om in papa's arms opgetel te word. Ek het nog steeds soveel dinge, Here, wat net my verwagting binne my ek om versmoor en ek is nie seker of ek kan sien vir die pyn van weer hoop. Maar Here, ek sien wel kans vir U arms. Daarom vra ek dat U my net sal kom opdra. Kom ons bly net vir 'n paar oomblikke in Sy teenwoordigheid. Heilige Gees, kom gesels met ons. Ek dank U dat U selfs nou, Here, kom en net. Dit is soos beeldmateriaal vir ons oë. Ou skuifie. Die ou skuifie kom uithaal en die nuwe een kom indruk. En dit oor die muur kom flits. En dit is my verwagting vir jou. Asseblief.
Is iemand hier en gepraat van die ou skuif het jy op beeld gekry van net gevoel van vuilheid. As wie hy klein babietjies met 'n vuil doek en niemand het daardie doek skoon gemaak vir jou nie. Ek het daar rond gestap met dit. En as so gevoel van skaamte gekoppel daaraan. Daarom so bang is om weerloos te wees en te leef in dinge waaroor jy nie beheer het en agter te kom, mense toe te laat om agter te kom dat jy eintlik nie in beheer is van jou. Baie goed met fronte voorhou. Dis 'n goeie beeld. Dit is fout in die beeld nie. Maar dat Jesus net vir jou vanoggend sê, jy is nie vuil nie. En hy het jou gewas en hy het jou skoon gemaak. En daai reuk wat jy self soms ruik of vervang het vanoggend net met die reuk van lekker baba poeier. 'N sagte skoon reuk van 'n babietjie. So lekker ruik dit. Dis hoe jy en sy sy teenwoordigheid ryk en sy neusgaai ryk. Wat hy ryk as hy aan jou dink. Nie 'n stankie, nie 'n klankie wat hy armlengte moet weghou van hom nie. Hy wil vir jou sê, as hy jou skoon maak, dan is dit nie asof hy 'n lamppaal vat en jou ver weghou en afstandbeheer gebruik om jou skoon te maak. Nee, hy is sommer lekker naby vas. Daar ook iemand met 'n woord, ek gaan ons wil deel, ek gaan sien het. Ek gaan my middag, ek moet deel gaan met ons. Worship you, God. Oh, we worship you.
Toe ek daar agter gesit het, voel ek net regtig die Here. Dis 'n vrou wat aan my linkerkant sit, wat die Here vir jou wil sê, ek weet waar jy gaan. Ek het gedink op Psalm 23 wat praat van hoe gaan jy deur die kurwe van weet, hoe gaan jy deur donker dieptes, hoe gaan jy deur wat ek al God is by jou. En jy gaan natuur, jy bly nie daar agter nie. Ek wil net regtig encourage dat God weet wie jy is en hy weet wat jou omstandighede is, dat jy nie vergeet nie.
Jesus, ons kom en ons sê vir dankie, Here. Hierdie goeie herder is. Dankie dat U ons nie los van dal van doodskade weer. Dankie Here dat die wiele nie sal afkom in hierdie dal. Maar die voete Here, die voetspore reeds vooruit gegaan het en U gesê dat U ook hierdie dal, ook hierdie skade weer oorwin. Sal ons nie verlaat nie. Jy miskien vanoggend jy vasgevang voel in 'n situasie en jy wil net met iemand net saamstem en net sê, Here, ek nooi u in hierdie Babilonia. Dalk is dit letterlik 'n Babilonia van verwarring. So jy die afgelope ruk net, jy sien normaalweg iemand wat sommer verward raak nie, maar die afgelope ruk net, ek voel is bonatuurlik. Baie verward geraak het in jou gedagtes, begin twyfel het oor dinge. Die Here wil vir jou vrede bring vanoggend oor jou gedagtes. Miskien is jy in omstandighede waar jy eintlik al die Here baie lank vra om uit dit uit te kom, maar binne in jou hart weet jy eintlik dat die Here vir jou wil seën in dit. En nie vir jou sommer net wil uithaal uit dit, maar regtig vir jou seën in dit, regtig vir jou laat vooruitgaan. Jy dink die beste waarvoor jy kan hoop is om te oorleef. God vir jou vanoggend sê dat hy nie oorlewing vir jou in gedagte, hy het voorspoed vir jou in gedagte. Dan wil ek jy vraag om net, asseblief, saam met my voor te kom bid. Saam met my graag saam met jou wil stem. Saam met jou vir Jesus wil inlooi. In daardie omstandighede. Of dat enig ander behoefte is wat jy het. Enig iets anders. Wat swaar druk op jou hart. Dan moet ons saam bid. En saam met jou die Here vertrou. Ek wil regtig net die beeld wat ek wil hê ons moet onthou is van daardie babietjie wat met 'n pappa en 'n mamma voorstaan. Jy is so trots God op jou is. En God vir jou sê, soos Wilma gesê het, hy het mooi kinders. En jy is deel van daardie mooi kinders. Hy het mooi kinders. Waarby baie trots is. En die gebed nodig het, kom na voor asseblief en saam met die bid. Andersins, die Here seën u. Wil jy 'n fantastiese Sondag middag toe wens, baie lekker dag, 'n seënde week, baie dankie vir die teenwoordigheid dat ek het vir ons bid voor ons gaan, Here. Baie dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om die teenwoordigheid te kan wees. He. Dankie vir die sagte manier waarop u met ons werk, Here. En dat Vader, ten spyte van alles wat hierdie wêreld wil uitbasyn, Here. Ten spyte, Here, soms van die haat wat ons ervaar en Here, baie ook, ek voel net vanoggend van ons as Here wat met baie selfhaat sukkel. Wat ons soms wil oorweldig. Dat u vanoggend sê, Here, dat u liefde ook dit absorbeer. He. Dat u, Here, trots is op u kinders. Daarom seën ek u kinders, Here, met 'n week wat gevul is, Here, met 'n toekomsverwagting, die vrede, u hoop, u toekoms, u koestering, u beskerming, te ervaar op elke vlak, in Jesus naam. Amen. Here, seën u, baie dankie dat u gekom het.